konverteringsterapi og amerikansk kirkekollaps. Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra dagen. Tarjei Gilje og jeg, Tore Hjalmar Sævik, er på plass i studio, og i dag har vi glede av å ha med oss også vår gode kollega Eivind Algrøy. Velkommen, Eivind.
Takk for det.
Vi har snakket litt om hva vi skal ta opp i dag, og det egentlig to ting som er peiket seg ut, og det har jeg introdusert nå, men vi kan jo fortelle litt om hva vi ellers er opptatt med for tiden, Tarjei.
Vi skal jo sannsynligvis lage en karefri episode i dag. Det er jo nesten et unntak i det siste. Vi kan ikke love at det blir varig, men i dag blir det antagelig sånn. Og vi, jeg har akkurat publisert, eller skrevet, og vi har publisert en kommentar om utviklingen i, eller endringen, er det egentlig, i det som blir kalt for tjenestedeling, altså synet på menn og kvinner sin tjeneste på bedehuset i Indremisjonsforbundet. Der har de laget, etter at flere ganske sentrale bedehus har endret, eller det vil si der er et som har endret synet som har åpnet Eldsterådet, altså lederskap, det åndelige lederskapet på bedehuset for kvinner, en emblem i Ålesund, og Fredheim i Sandnes, som er en veldig viktig forsamling i dette forbundet. Det var det egentlig flertall for, men de måtte ha 2/3 flertall for å kunne gjøre den formelle endringen, det var det ikke. Med andre ord så er det bevegelse i saken, og IMF har da laget 8 videoer der de, altså ledelsen, Erik Furnes, generalsekretær, og Andreas Evensen som leder IMF Ung, gjør rede for Indremisjonsforbundet sitt syn. Og det er for så vidt kjente toner, og der er egentlig ikke noen vektig endring i selve forståelsen deres, men der er en endring som går ut på at forsamlinger som åpner for kvinnelige eldste kan gjøre det og fremdeles bli værende i Indremisjonsforbundet. Det var jo faktisk en debatt på Dagsnytt 18 dette på mandag mellom da Erik Furnes og et styremedlem, Edmund Rossland, eller i hvert fall et medlem, i Fredheim Arena, og sånne debatter er jo litt sånn illustrerende egentlig på vår tid da, på den måten at vi bare antar at dette må jo fremstå nesten, ikke bare nesten, tror jeg nok så eksotisk for en god del seere og lyttere, mens debatten i høyeste grad lever internt i disse sammenhengene, men det er en debatt det er vanskelig å føre i offentligheten, fordi premissene er så veldig forskjellige. Så jeg får nesten ondt av de som skal sitte der og prøve å forklare dette her, fordi at altså hvis man møter det med vanlig norsk likestillingsforståelse, så virker jo hele greien helt fjernt. Men da er det jo en hel del lag her som gjør at så fjernt er det ikke, selv om det er også en side ved saken at både de fleste frikirkesamfunn i Norge og flere bedehusorganisasjoner, det er vel særlig Nordmisjoner som har snudd, sånn at det å se på dette spørsmålet som en test på bibeltroskap, sånn som man gjerne gjorde før, det er ikke så aktuelt lenger, og det sier jo Erik Furnes rett ut i en av disse videoene, det gjør de heller ikke lenger i IMF. Så det er en tydelig utvikling.
Eivind, hva holder du på med?
Nei, jeg har intervjuet Joel Halldorf i det siste, i en sak som kom på trykk i Korsets Heier, og han er jo en av de som har forsøkt å male med litt nyanser i spørsmålet om blant annet da, homofili og hvordan homofile kan leve innenfor i kirke. Hva frikirke og andre skal gjøre med for eksempel mennesker som lever i homofil praksis og så videre da. Og da har han jo selvfølgelig fått en del, eller skapt en del debatt da, så jeg prater med han litt om det, men også om rollen han som kulturkommentator i Expressen i Sverige, og kjærligheten hans til bøker. Og ja, han er en spennende fyr.
Jeg husker der, Tore, at du intervjuet faren hans, Peter Halldorf, når han var i Bergen. Det tror jeg må være nesten 10 år siden nå. Og da husker jeg du snakket med han om blant annet og hva han så på som de store teologiske stridsspørsmålene i vår tid. Og da, fra et journalistisk ståsted, så ingen tvil om at det er samlivsetikk som har vært det som har skapt mest debatt, mest temperatur. Men det var på ingen måte opplagt for han, at det var liksom det store spørsmålet. Jeg husker vi satt her på kontoret og lurte på liksom, hvordan henger dette sammen? Han må jo lese aviser, han også. Men så ser du nå også hos Joel, hos sønnen og hos mange andre, at det er ikke sånn at dette er det spørsmålet man bruker som en sånn brekkstang for å forstå alle skjellene mellom rett og galt. Det er mange andre spørsmål som egentlig blir tillagt større vekt når man skal på en måte vurdere Guds troens plass i vårt samfunn.
Ja, for jeg tror at kanskje det spørsmålet om samlivsetikk har blitt av en del hvis man går 10-20 år tilbake igjen. Man har nærmet seg det på en annen måte enn man vil gjøre i dag, fordi at man ser noe helt annet rundt seg. Altså, du skal ikke så langt tilbake i tid før folk i større grad reagerte med utifra frykt eller utifra at dette her fremmed og så videre, mens man i dag i langt større grad, eller i langt mindre grad reagerer sånn da, fordi at man får det tettere på seg. Man kan jo fortsatt ha meninger om det ene og det andre, men man vil nok gjøre det på en annen måte enn man kanskje gjorde tidligere.
Og det fører oss egentlig videre til det som var sett opp som, tema i dag. Det er jo dette forslaget fra regjeringen om såkalt konverteringsterapi som skal bli forbudt. Og det ble presentert i, eller gjort kjent i juni og sendt ut på høring, og den høringen foregår til 15. oktober. Men så var det også et høringsmøte nå for 14 dager siden, tiden går så fort. Der er det kunne komme muntlige responser, og så er det vært en del skriving med oss og andre plasser etter det, fordi det er forskjellige kristne instanser som har uttalt seg, både med sterke advarsler mot et sånt forbud, og med sterk støtte til det. Det er jo kanskje det mest påfallende at det, er et veldig sånn enten eller, at en synes dette her er uproblematisk, eller veldig problematisk. Hvordan skal vi fortolke det?
Når regjeringens høringsutkast kom i vår, eller på forsommeren kan jeg vel si, så ble vel jeg egentlig jeg vil nesten si at jeg ble positivt overrasket. Altså man kan jo spørre, fremdeles er det jo litt uklart om hva er det faktisk en lovformulering eller et lovforbud egentlig er ment å skulle ramme. Man snakker om behandlingslignende opplegg, ja vel, hva er egentlig det for noe? Det er fremdeles noe uklart, men når det er sagt, så var dette mindre inngripende enn man kunne frykte. Blant annet fordi det står eksplisitt i høringsnotatet at familieterapeuter, prester, sjelesørgere skal ikke gå inn i samtaler og være redde for at de kommer til å begå lovbrudd i for eksempel sjelesorg. At det er ikke det som, skal reguleres av lovverket, men det er da det som kalles for behandlingslignende opplegg. Så det vil jo tro i praksis, så ja, jeg tror det, at det er i praksis en stor grad av sammenfall mellom de tingene som noen vil forby. De vil sannsynligvis, de fleste, til og med altså konservative kristne, vil sannsynligvis også mene at det der er forkastelige praksiser. Man vil ikke nødvendigvis ty til lovforbud, men dette er ikke en måte man går frem på. Det har jo vært noe av kritikken fra til helhet, for eksempel, som tilbyr samtaler og rådgivning overfor mennesker som opplever å streve med sin seksualitet, og kanskje til og med ønsker å endre sin seksualitet, at de mener, vi driver ikke med konverteringsterapi, så vi forstår ikke helt hvem er det dette forbudet skal ramme.
Nei, for dette her har vært en debatt i Storbritannia også, i hvert fall, og sikkert mange andre plasser. Og der har jeg hørt kristne, konservative kristne som har stilt seg spørsmål til slutt, ja, men hva i verden er det egentlig dere er ute etter her? Vi driver ikke med det, vi kjenner ingen som driver med det, og så videre. Så jeg tror kanskje at i starten når denne debatten kom opp, så reagerer man jo litt instinktivt, sant? Ja, men hvis det ikke lenger er lov til å møte et menneske som kommer og som strever med sin seksualitet, og på en måte gi svar på hva en selv tenker og så videre, og være i en sånn åpen dialog med et menneske som selv kommer, hvis ikke det skal være lov, så er jo den fryktreaksjonen som kommer, sant? For det høres ikke så bra ut når to voksne ikke skal få lov til det. Men så tror jeg at en del kristne har liksom, når man har sett hva det er som kommer fram, og man har på en måte sett på sin egen praksis og andre praksis, så har en tenkt kanskje en del da at ja, men dette her er ikke farlig, dette her er ikke noe som vil ramme vår praksis og så videre. Men så er det en del kanskje som da sier der, så da er det greit, mens andre sier at, nei, men hva i all verden, hvorfor har vi dette her? Er dette her et symptom på noe større? Nemlig at man har en sånn folkelig opinion, sant, om at kristne er hater homofile, altså de homofobe, og så videre. Vi må på en måte legge en sånn slags sånn juridisk lokk på dem da. Og at det ikke er nødvendig all den tid at dette her ikke er en kjent praksis. Men jo, har vært det, selvfølgelig, det har vært ekstreme miljø kanskje, eller miljø som har gjort dette her, i form av utrivelse, eller altså innen karismatikken, så har det nok skjedd noen ganger, men at det er en sånn etablert praksis som noen ser ut til kanskje å tro. Så, ja.
Nei, det er jo nok det som vår diskusjon om hva eksempel har en på ting som skjer i dag, som vil bli forbudt i morgen.
Ja, det er akkurat spørsmålet, sant? Og det har i hvert fall flere forsøkt å stille da, i den her, men jeg vet ikke om...
Jeg spurte jo Erna Solberg da, for jeg var på pressekonferanse i forbindelse med at dette her ble kjent, og om ja, det gjaldt noe særlig forhold til religionsfriheter, og hun påpekte at de religionsfrihet slutter den andre sin frihet begynner, og samtidig at dette her vil ha en normgivende effekt. Og det er jo det som kanskje blir usikkerhetsmomenter, og det merker jeg også på det høringsmøte som Kultur- og likestillingsdepartementet inviterte til nå nylig, at det er jo som av høringsinstansene, for eksempel Åpen Folkekirke og Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, som gir signal om at den egentlig ønsker at dette skal gå lenger enn det regjeringen har gått inn for, og for eksempel når det gjelder hvordan det blir forsynt om det, hvordan altså sjelesorgsituasjoner som kan tenkes å falle innenfor. Og så er det jo selvsagt et skjønnsspørsmål. Altså, de fleste vil være enige om at det at to mennesker sitter og snakker med hverandre, det garanterer ikke at alt går rett for seg. Altså det kan jo enten det snakke om det å fortire deg. Jeg sa med en psykolog som ble rullet opp, som er opptrådt ganske alvorlig overstreken i forhold til mange pasienter. Det kan jo også tenkes naturligvis med religiøse ledere. Sånn at det er jo ikke gitt at fordi noe blir kalt sjelesorg, så er det uproblematisk. Men samtidig så er det jo noe med hva skal en regulere, og hvordan skal en bevitne det? For det er jo der noen av kritikerne har spurt, ja, betyr at vi må kameraovervåke eller loggføre, for du kan jo, det er vel en av disse her amerikanske grunnlovsfedrene, Benjamin Franklin, om jeg ikke husker feil, som sa at den som oppgir litt av si frihet for å få litt mer trygghet, han har ikke fortjent hverken frihet eller trygghet.
Nei, og der er jo, kanskje er det noe av det viktigste man kan si i møte med den debatten som nå pågår og som kommer mer etter hvert som høringen er ferdig og selve lovteksten skal utformes, at her gjelder det å følge godt med, fordi at og for så vidt, altså høringsnotatet navngir vel, så vidt jeg husker, ingen konkrete eksempler på den og den og den har gjort seg skyldig i dette, og det er den vi skal ramme, og man erkjenner at det er et relativt beskjedent antall tilfeller. Samtidig så tror jeg som sagt at av de tilfellene som er kjent, der er det nok, vil nok være ganske bred enighet og blant konservative kristne om at dette er en uønsket praksis, og at den kan være potensielt veldig skadelig, så det er nok en hel del ting der som det er helt i orden at det blir forbudt. Den praksisen vil de fleste mene er forkastelig uansett, men så er det jo det at med en gang du etablerer en lov som skal tolkes, så er det jo alltid en risiko for at den tolkes i hermetegn feil, og at den sånn at får en større virkningsramme da, enn det som disse i hvert fall ville slutte seg til. Og der er det jo, i det du begynner å gå inn med lovverket i sjelesorgrommet, og ikke minst eller for så vidt begge deler opp mot forkyndelse, så er man jo inn på en vei som der, ja, hvis jeg skal si det veldig forsiktig, det er grunn til å stille alvorlige spørsmål ved liberaliteten til de som er kristne aktører, og som da ønsker å bruke lovverket til å håndtere dette.
Det som er en tilleggsdimensjon der, er jo også endringer i forståelse av kjønnsidentitet, som der jeg tror egentlig på et juridisk og kulturelt plan at det har skjedd større endringer enn veldig mange mennesker tenker over, med at både med lov om juridisk kjønn fra 2016 og ikke minst den da, men også en del av diskrimineringslovgivningen er jo lagt mer vekt på den subjektive opplevelsen av å ha et kjønn. At kjønn er ikke noe som er objektivt gitt biologisk, men det er en erfaring eller og noe som en velger å uttrykke på forskjellige vis. Også den øken som jeg har sett selv blant tenåringsjenter i hele Vesten, med flere som opplever at de er født i feil kropp. Og hva skal dette bety? For dette handler ikke bare om å tenke om en legning som noe fiksert og medfødt, men det handler om et identitetsspørsmål som individet definerer. Og det er jo spørsmål som er veldig komplekse å diskutere, og veldig personlige og følsomme og sånn, men samtidig så vil det ha noen prinsipielle konsekvenser som kanskje ikke, jeg vet ikke om dere opplever at de blir diskutert i særlig grad.
Ja, det är ett gott spørsmål. Det som man observerer og i disse problemstillingene her er jo at virkelighetsforståelsen og virkelighetsanalysen når man kommer til disse spørsmålene er veldig forskjellig. Altså er veldig ulik da. Så noen sier at hvis når man etterlyser debatt i disse spørsmålene, så sier noen hva i all verden, det her er jo gjennomdebattert for lenge siden, sant? Men jeg vet ikke om man opplever da at man kommer for sent til debatten eller hva, men kanskje på faglig hold, man har hatt skjev forskning lenge og sånt, og at man opplever at nei, det er, her har vi forsket på det, her har vi debattert, men jeg opplever vel at den debatten har blitt litt kvelt i hvert fall, av at det er noen mennesker midt oppi her som blir debattert. Altså når vi diskuterer spørsmål, så diskuterer du menneskene, og da legger, det gjør at det blir veldig fort en sånn, et lokk på debatten da. For at hvis du mener noe som helst da, som ikke går liksom i retning av det som er god latin, så er du mot disse menneskene, sant? Så hvis man da, la oss si for eksempel, og tenker at nei, skoleverket vårt, det bør være en slags, det bør være greit å si at de aller fleste mennesker, de går fint inn i en kategori av mann og kvinne, altså det er en slags normalitet, sant? Hvis noen vil si det, så vil andre oppleve det som et veldig sånn direkte angrep på de som da har kjempet for muligheten til å definere seg annerledes, eller, ja. Så det er det at det litt som i homofilisaken, sant? Det blir veldig fort menneske, enkeltskjebne du diskuterer, sant? Når du egentlig vil ha en generell debatt, så jeg tenker vel at den debatten har vært litt hemmet der, da.
Det er jo også viktig å være klar over at det som de fleste sikkert vet, men av og til må vi jo minne om ting som er kjent fra før, men dette er jo ikke en særnorsk tendens. Norge er jo et land som er regnet som for å være ganske progressivt og tidlig ute med og enten det gjelder likestillingspolitikk eller på dette feltet her, så er jo lovgivningen og kulturen kommet lenger, men du har jo også en ganske sentral person i Joe Biden sin regjering, helsedepartementet, som identifiserer seg som transperson, og to nyvalgte parlamentarikere i Tyskland etter valget der nå på søndag. Sånn at dette er jo ikke ting som er særnorske, det er jo ting som blir diskutert i mange land, da. Og ikke minst i USA, som vi snart skal til, så er det veldig temperatur rundt sånne spørsmål.
Og egentlig ga vel du deg selv en ganske grei bro til neste tema med dette, fordi at kjønn og kjønnsforståelse var jo faktisk en ganske sentral bestanddel i teologien, forkynnelsen til den menigheten som vi straks skal snakke om.
Nettopp, vi skal bevege oss til Seattle, og hvis vi da skal se for oss et kart over USA, så skal vi altså helt opp i venstre hjørne.
Space Needle.
Ja, delstat Washington, på Stillehavskysten, helt opp grensen mot Kanada. I Seattle, der dukker det på 90-tallet opp en menighet som heter Mars Hill Bible Church.
Og Mars Hill, det betyr?
Det er jo samme som Areopagushøgda, som vi kan lese om, kjent fra gresk historie, men også lese om i Apostelgjerningene 17 og Paulus sin tale der. Det som gjør at vi teker opp den menigheten her nå, det kan jo høres veldig rart ut, men det er rett og slett at Christianity Today, som er liksom flaggskip-magasinet for evangelikale kristne i USA.
Dagen i USA, på
en måte. Nesten på nivå med dagen.
Jeg bekjenner det. Ja.
De har laget en podcastserie om The Rise and Fall of Mars Hill.
Jeg tipper at en del som hører på dette har hørt den allerede.
Det kan godt være.
De som ikke har gjort det må gjerne gjøre det.
Ja, det kan en gjøre med stor interesse også, men ikke liksom har et veldig nært forhold til amerikansk kristendiv. Dette er jo en menighet som vi har skrevet litt om, men det er jo vanskelig for alle, selv for oss som har det delvis som jobb å skrive om amerikansk kristendom, og holde helt oversiktet, for der er jo så veldig mye som kommer og går.
Så heter jo menigheten det samme også, sant?
Ja, det kan også skje.
Marsil har jo levert to pastorer nettopp, som har vært kontroversielle.
Nettopp, på helt forskjellig vis.
Ja. Det er greit å si det, kanskje for Rob Bell, som var i den andre Marsil, det ble vel en slags sånn universalisme-kritikk. Ja. For så vidt sikkert ganske fortjent, mens i Mark Driscolls tilfelle, altså som det er han som var i Seattle, så var det jo en helt annen type kritikk. Det var vel ingen som ville anklage han for universalisme, for å si det sånn. Nei. Det var tvert imot.
Du kan bare ta et sånn kjapt rist da, altså han Driscoll hadde vel katolsk bakgrunn egentlig, som ganske mange amerikanere, det er jo veldig mange katolikker i USA, det tenker vi ofte ikke over. Men han fikk da et slags kristent gjennombrudd som relativt ung mann i kontakt med henne som han da senere ble gift med, og ble kirkeplanter i Seattle. Og Seattle er ganske sekulært for å være i USA, det er jo noe sånt kystene er mer sekulære enn midt inne i landet og i sør. Og dermed så var det et sånn utypisk område å starte en ganske konservativ, eller teologisk konservativ menighet, men samtidig med et ganske moderne kulturelt uttrykk og en ganske tydelig ambisjon om særlig å nå menn. Og her ligger kanskje noe av kjerna til at dette ble interessant, både for ja, på den tiden dette var stort, det var liksom perioden 1996 til 2014, da dette her braut helt sammen. Ja,
det var oppi 12-15 tusen mennesker, ikke det til sammen?
Ja, så oppsett.
Hvor mange var det? De var en hel med locations, altså 14-15, altså de hadde
delstater.
Satellitter, ja. 12-15 delstater, ja.
Ja, så, så etablerte han også et kirkeplantingsnettverk som består i dag, som heter Acts 29, og han var dessuten involvert i noe som heter The Gospel Coalition, som er, det er jo en nettside som mange skriver på, så har hatt ganske sentrale kristne ledere i USA som har vært med å bygge opp det. Så nok det som gjør Driscoll og Mars Hill interessant, er jo også alle forbindelsene de har hatt, til tross for at han var jo markant på en måte som skapte kontroverser da. Det må man vel kunne si.
Det forsvant jo, og det er jo noe av det som gjør historien sterke, det forsvant nesten over natten.
Ja, det var et
svært fenomen som samlet mange tusen mennesker, og så skar det seg. Han var først ute i permisjon, og så trakk han seg, og da var det egentlig nesten over og ute i løpet av noen uker.
Du, Eivind, som selv har jo pastortittel, har ikke du det?
Ja, en liten pastor.
Ja, du har en liten prosent. Men du som ser det sånn fra den posisjonen, da, hva vil du si kjennetegnene når du hørte og leste om det? Du har også skrevet en artikkel om det i dagen. Men hvordan vil du beskrive for en utenforstående Mars Hill? Hva slags fenomen var det?
Nei, det er jo åpenbart at hvis du hører Mark Driscoll, så hører du jo, jeg var litt fascinert, jeg har jo jobbet noen år i en organisasjon som heter Damaris, som driver å koble populær kultur og kristen tro og finne broer der og sånn, så når jeg hørte hans liksom noen kutt fra hans kulturelle analyse, sånn, det tror jeg var på slutten av 90-tallet da, så tenker jeg at, ja, interessant, det der er fascinerende, og når du hører han snakke, i hvert fall tidvis, så er det åpenbart at han har talegave og at han er flink. Så det handler jo om mennesker som samler seg rundt en som er flink å prate, som er karismatisk, som og ikke minst også, som slår et hardt slag for bibeltroskap, for å lese Bibelen som man er, og for kanskje mer sånn konservative verdier, men som gjør det på en måte som er gøy å høre på. Altså, han lærer masse fra stand-up comedians, og han, ja, så jeg tenker at det i stor grad handler om hans evne til å samle folk rundt seg, og så selvfølgelig denne podcasten utforsker ulike andre faktorer da, som for eksempel altså YouTube og bruken av både lyd og bilde og for å få et stort publikum som igjen genererer mennesker inn i menigheten og så videre da. Så handler det mye om, hvis du tenker på selve Mars Hill Church og Mark Driscoll, så handler det veldig mye om hans egenskaper og gave, tenker jeg da. Hvorfor ble det som det ble? Også selvfølgelig en konservativ evangelikal kristenhet som er litt på defensiven, og som ikke føler at deres stemme blir hørt på noe, i hvert fall ikke på noe fordelaktig vis da, og at deres verdier kanskje er i fritt fall, og her er det en som kan,
for seg er du opptatt
en som kan sette ord på
altså Eivind sin telefon som ringde her.
Ja, ja, det var det. Det var en 13-åring.
Vi finner en annen gjest neste gang.
En uten telefon. Nei, jeg tror i hvert fall at det er veldig sentralt, og det er det vel ingen tvil om. Og det er, vi har jo sett eksempler på det andre plasser, både i nær historie, men også tidlig kirkehistorie. Altså Johannes Gullmund, som en av
Krysostomos,
ja. Som var en av kirkefedrene, sånn, som folk bare reiste for å høre han tale, sånn, og samle folk av den grunn. Nå vet jeg ikke hvordan hans personlige liv var da, han var sikkert en helgen. Men at mennesket samler seg rundt mennesker som har talegave, som er karismatiske, som gjerne er morsomme, sant? Og som da og som målbærer det man står for, det tror jeg er noen grunnleggende menneskelige trekk. Ja,
sånn. I den første episoden i serien, der blir spørsmålet liksom, «Who killed Mars Hill?», hvem tok livet av Mars Hill? Og egentlig synes jeg han svarer godt til Mike Cosper, som er journalisten bak serien, at det gjorde vi vel litt alle sammen. Sant? For du kan peke på en hel rekke forskjellige årsaker til at, det kollapset. Og en sånn lærdom som er helt overførbar da, selv om det er en hel del med merkevarebygging og sånn, som er forskjellig i USA og i Norge, selv om vi vel på mange måter begynner å ligne mer av det her også, i kirkelandskapet. Men det er jo på en måte at når man nettopp står overfor den lederen som har talegavene og som fascinerer og folk beundrer han, så ser man jo egentlig også andre trekk, men man våger ikke å adressere det fordi at man risikerer, eller man er redd for kanskje å miste det man ser på som verdifullt, og så blir det sånn enten eller at enten er du for Mark Driscoll, eller så er du imot. Og han legger jo veldig opp til det, et av de styggeste øyeblikkene, synes jeg, i hele serien, det er vel 9 episoder, tror jeg, som har kommet så langt, er jo når han er på et sånt pastorseminar og sier at ja, bussen kjører, altså Mars Hill-bussen, den kjører, så valget ditt er enten å komme ombord i bussen, eller å bli overkjørt av bussen. Jeg håper egentlig at det ligger en stabel folk bak bussen etter hvert. Altså at mennesker er instrumentelle, de er interessante for han så lenge de er interessert i å være ombord i bussen som bare kjører ufortrødent videre. Hvis de ikke er interessert i det, så står de i veien for bussen, ergo må de ryddes av veien. Og for han forteller nesten skryter om hvordan han sparker eldstebrød og sparker pastorer, og her skal vi bare ture frem. Og det er ukristelig. Det er et ukristelig menneskesyn.
Ja, men jeg tror vi kunne si at altså for at hverken både menigheter og alt, det består av mennesker, sant? Så jeg tror på sett og vis, så er det er liksom et tidspunkt der man har dratt en tanke som handler om enhet og bevegelse, det trengs og sånn, for langt. At man på en måte dette over et stup da, sant? Og ordene fra Paulus dukker opp, sant, i bakhodet om at du kan gjøre både det ene og det andre, du kan være så og så flink, men hvis ikke du har kjærlighet, så gagner det ingenting, sant? Og det er jo da du tenker når du hører han der. Men hvis du tar noen steg tilbake igjen, så tror jeg flere og flere av menighetsledere og kirketenkere og sånn kan komme ombord, sant? Og være enige med at ja, hvis man skal få til noe, så må man være villig til å sette retning, altså starte bussen og kjøre, sant? Men så er det på et tidspunkt da, der menneskene som sitter på bussen og de som faller av bussen ikke betyr noe som individ, og da er jo kjærligheten tapt, tenker jeg.
Men jeg tenker nok til det som også er interessant med en podcast, det er at den tegner ikke et svart-hvitt bilde av hverken han eller av menigheten, for at det er også mange som forteller om hva han gjorde for deg i vanskelige livssituasjoner, og som forteller hva møtet med menigheten betydde, for det kan jo høres ut som at dette var en crazy sekt, og hva som gjør at oppegående mennesker blir med her, men så er det på ingen måte hele historien. Da.
Det var jo faktisk interessant nok i den ene dokumentaren om Knutby også, som gikk nå i fjor, så får du høre om samfunnsengasjementet som fantes der innledningsvis, som var utrolig flott. Lett å forstå at folk kunne bli fascinert av det og ønske å slutte seg til et fellesskap som har de kvalitetene. Og sånn er det jo som regel. Det er veldig få som blir med i en sekt som kun har på en måte kalde trekk, og som kun er liksom kontroll og styring og manipulering. Man velger seg jo ikke inn i det. Man blir med i det på grunn av et eller annet som er vakkert og verdifullt, og som kanskje har en langvarig positiv effekt, selv om de andre tingene også kan være sant.
Ja, jeg har også tenkt på at en kan jo ofte sete i Norge og tenke at ja, dette må vi lære av, her må ikke dette få skje igjen, og så jeg husker Mark Driscoll faktisk var på besøk i England på et eller annet tidspunkt, og hadde noen kontroversielle uttalelser der til Justin Brierley, som kanskje noen av våre lyttere kjenner til, det er han som driver en podcast som heter Unbelievable, så er det nok så interessant. Men Da mente Driscoll at det er jo knapt en eneste god predikant i England. Det var i hvert fall sånn, gi navnet på noen som liksom virkelig når mennesker i vår tid, og som er
ja. Utenfor kirkelandskapet, riktig nok, sant?
Ja, altså, så liksom, ja. Som bryter nytt land da, ja. På et vis. Mm. Og så tenkte jeg at det var jo litt sånn, det var jo litt unyansert sagt, men vi kan jo også bli sett en litt sånn å problematisere og ha det som en sånn det er jo lett å beskylde journalister i hvert fall da, for å sette og liksom skal finne feil med ting, og si at ja, men her var litt for mye sånn, her var litt for lite sånn, og så er jo kanskje nok det utfordringen vårt, det er rett og slett å rekruttere og oppmuntre kristne ledere, altså ikke i den forstand at det skal, hva som helst skal være greit, men det er jo en tanke der, synes jeg da, at hvis den gjør det så uten å på noen måte forsvare sånne overskridelser, men det er noe med å teke en mot fra deg som vil prøve.
Altså rommet for å være litt fargerik og så videre, sant? At det må finnes, det der du...
Nei, jeg stiller spørsmålet som journalist, jeg sier ja. Ibsen, mitt kaller, mitt kaller er at svare.
Jeg tror egentlig, det er en sånn ting som jeg har blitt overrasket over de siste årene, når vi jobber med det vi jobber med, at den opplevelsen der, at det å bli pastor, det er risikosport, for du blir tatt for så mye, at det faktisk ser ut til da, å ha en ganske dempende effekt på en del menneskers initiativ. Det er jo vanskelig å måle hvor mange flere ville vært menighetsplanter eller menighetspastorer hvis pressen eller hvem det var hadde opptrådt annerledes, det kan ingen av oss vite. Men det er noe å være bevisst på det, at vi må ha en edruelig tilnærming også til at mennesker kan gjøre feil. Ja, og det er jo en side ved saken her som er litt fascinerende. Det er i en sånn spesialepisode som jeg tror heter Origin Myth, altså hvordan fortellingen om opprinnelsen utvikler seg. Og det har jo også noe med saken å gjøre her på den måten at siktemål, det opprinnelige siktemålet med Mars Hill kan jo være et helt annet enn det som på en måte var profilen over tid. For det å bygge, og etter hvert var det mye som handlet om å bygge opp merkevaren Mark Driscoll. Han var det som er stor, og man hadde forskjellige sosiale medier og forskjellige kanaler man brukte for å bygge han opp. Men han var jo ikke en merkevare i begynnelsen. Det var etter hvert det ble sånn. Og det blir jo også vist i podcasten hvordan han på ulike tidspunkt så forteller han sin egen historie. Og historien er ganske forskjellig. Han beskriver sin egen historie på helt ulike måter på ulike tider. Og det er jo, og der bruker Mark Casper, journalisten, eksempler fra Apple, sant? Og andre store kjente selskaper som også har en sånn, ja, det begynte i en garasje, sånn og sånn, under veldig små forhold. Så er saken at når de var i den garasjen, så hadde de allerede millioner i inntekter. Sånn at historien er ikke helt riktig, men det er en historie som er fin og som passer i den fortellingen man ønsker å formidle. Og på samme måten som da merkevaren også utvikler seg, og så ønsker man liksom å fremstille seg selv på en bestemt måte, og man fungerer på en bestemt måte, man får en selvtillit fordi, oi, jeg lykkes, ja, men da kan jeg være litt mer myndig, sant, og definere litt mer agendaen, og så blir det til noe annet enn det var, og i og for seg, altså mennesker som har gode hensikter, kan spore av, så kan man fremdeles anerkjenne hensiktene, og anerkjenne også noe av det som er flott og beundringsverdig i det opprinnelige, samtidig som man kan erkjenne at, men det ble faktisk noe annet enn det skulle vært det.
Her er det mer å si, og mer å høre for den som måtte være interessert. Vi gir tillatelse til å lytte til denne podcasten, så frem til du ikke slutter å høre på oss.
Ja, dette er komplementære budskapet, ja.
Neida, der må folk stå fritt, men de som måtte være interessert til å høre mer på oss, de kan i hvert fall få sjanse til det neste veke.
Ja.
Vi er tilbake.
Takk skal du ha, Eivind.
Jo.
Vi høres.
Yes, ha det.